Dobrý den. V pořádku jsme se tu zase sešli všichni zájemci o českou historii v seriálu, jenž vypůjčil si název podle knih, jimiž nás inspiruje Petr Hora Hořejš. Vystupují v něm, co by vaši průvodci?
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Nelze pominout ani režiséra Petra Plevu, byť jeho hlas v tomto pořadu nezazní, jakož se v něm neozve ani hlas mistra zvuku Josefa Daňka. Přinášíme vám v této 1066. schůzce portrét muže, jehož bychom na stránkách našich dějin neměli opominout, neboť patřil k těm, kteří meze svého oboru posunuli notně kupředu. Rádi bychom vám vyprávěli příběh, jejž jsme nazvali
Jasný život a nejasné úmrtí slavného patologa.
Přičemž bychom mohli k tomuto titulku přiřadit i podtitulek s tajenkou.
Prosektura není výlet do jedné z pražských městských částí. Dvorní rakouský malíř Eislen mohl být se svou prací spokojen. Podařilo se mu dokonale zachytit ctihodný, klidný pohled vědce, jehož ruka spočívá na těžce vydobitém ovoci vlastní práce. Třídílné knize Patologická anatomie. Zlatem svítící články rektorského řetězu na černém fraku kontrastují s nádhernou červení závěsu v pozadí. Už kombinace barev předurčila umístění díla do reprezentačních prostor. Mělo viset mezi stovkami portrétů zdobících slavnostní sály Vídeňské univerzity. Ale obraz rektora Karla Rokytanského se do těchto místností nikdy nedostal. Vysvětlení tohoto nepochopitelného postupu je zcela jednoduché. Rokytanský, podezřelý z přílišného radikalismu a navíc Čech, měl velkého odpůrce v podobě mocného ministra vnitra Alexandra Bacha. A tento muž nakonec zakázal instalaci malby i do posluchárny Všeobecné nemocnice. Navzdory světové známosti to neměl Karel Rokytanský, stejně jako kdysi neznámý začátečník, ani jako rektor lehké.
Na úvod jsme se začetli do práce, kterou věnoval slavnému patologovi ve sborníku Přemožitelé času Jiří Černý.
Otec Karla Rokytanského, Prokop, se narodil v Jičíně a do Hradce Králové přišel jako kancelista krajského úřadu.
Tady také poznal o rok mladší Terezii Logmanovou, jejíž předkové přišli do Čech z Irska. Sloužili na císařském panství jako lesmistři a za věrné služby jim panovník propůjčil přídomek z Aoen. Jeden z nich byl prvním krajským komisařem.
Z dochovaných listin se dovídáme, že se po sňatku rodičů,
jenž se uskutečnil 28. září 1803,
narodil jako dítě lásky prvorozený Karel, který dostal při křtu ještě další jména, Josef Václav Prokop.
Každé dítě by mělo být potomkem lásky. Proč se tato skutečnost zdůrazňuje právě u Karla?
Protože přišel na svět 4,5 měsíce po svatbě.
Ach tak.
Otec přenesl svoje působiště jako krajský komisař později do Litoměřic.
Tady chodil malý Karel do školy.
A tady také jako 8letý svého otce předčasně ztratil.
Rodina se ocitla v nepříznivých sociálních poměrech. Jako student se Karel těžce protloukal.
Pomohlo mu, že mohl studovat za jičínskou nadaci, což znamenalo výpomoc 50 zlatých.
Na prázdniny jezdil do Morašic za svým strýcem, farářem Logdmanem, který tu mýval při faře velké hospodářství. Z něhož mohl podporovat svoji sestru a její děti.
Už jako gymnazista přečetl Karel ze strýcovy knihovny téměř všechny dostupné klasiky.
I takové, na které by byl čas později.
Oblíbil si latinu a poezii,
protože učitelé těchto předmětů byli lepší než druzí.
Patřil k nim především Václav Kliment Klicpera.
Kdo chtěl tenkrát studovat na univerzitě, musel ještě chodit na takzvanou filozofii, což byly další tři třídy.
Karel se odebral na filozofii do Prahy.
A tady se dal také zapsat na lékařskou fakultu.
Začal ji studovat v Praze, ale její úroveň neměla valnou vědeckou úroveň.
Píše ve své monografii o profesoru Karlu Rokytanském doktor Hvězdoslav Stefan.
Ze zdejších vysokoškolských učitelů ho upoutal jedině o 17 let starší Jan Evangelista Purkyně, který byl jmenován prosektorem anatomického ústavu. Purkyně byl osobně stále i při dočasném povolání zaměřen ke své fyziologii. Přesto v Rokytanském dovedl vzbudit takovou lásku k anatomii, že tento i o prázdninách prováděl srovnávací anatomická studia a rozpitval prý každé zvíře, které se mu dostalo do rukou. Na sklonku svého života si častěji v nadšení připomínal, jak se mu podařilo objevit mohutné kožní svaly ježka a dokázal přechod od chlupů k ostnům u tohoto zvířete. Zajisté toto mladistvé vědecké zanícení přispělo k jeho pozdější volbě patologické anatomie za životní dráhu.
Purkyně, jak známo, odešel z Prahy do Vratislavě, kde se stal profesorem fyziologie a založil první fyziologický ústav v Německu.
Ani Rokytanský v Praze nezůstal. Rok po svém učiteli opouští jako chudý student na žebříňáku provinciální Prahu, kde se živil kondicemi, aby svá studia dokončil ve Vídni.
Tam získal ve 24 letech diplom doktora medicíny.
Za další dva roky na to se poprvé setkáváme s jeho jménem v pojednání profesora Wagnera, prosektora Vídeňské všeobecné nemocnice, který se s uznáním zmiňuje o práci svých spolupracovníků. Mezi nimiž jmenuje mladého Rokytanského.
Zpočátku si lékaři všímali jen orgánu, jeho tvaru a uložení. Ale když později přicházely naznačné úchylky, vytvořili z nich předmět své pozornosti. Z normální anatomie se stávala anatomie patologická. Lékař, který pozoroval průběh nemoci, se pak v případě, když pacient zemřel, snažil pitvou přesvědčit, zda byl postup jeho léčení správný. Časem se ukázalo, že výhodnější bude specializace lékařů na pitvu. Štrasburská univerzita byla první, která byla vybavena katedrou patologické anatomie. O něco později vznikl ve Vídni patologicko-anatomický ústav, v němž se soustředilo ohledávání mrtvol všech lidí, kteří zemřeli v blízké nemocnici.
Jak se dochovalo v mnoha dokladech, Rokytanský měl velmi hezký, úhledný, čitelný a osobitý rukopis.
Je zajímavé, že až do konce života nemohl vystát tehdy moderní ocelová pera.
Používal výhradně ohebné husí brko.
V tisících protokolech z pitev psaných jeho rukou najdeme jen velmi zřídka nějakou opravu.
Rukopis byl u něj odrazem jeho vědecké činnosti, přímo stělesněním zásady.
Co není jasné, to není věda.
Asistent Rokytanský dosáhl ve Vídni brzy takových znalostí, že se mohl dostat k vlastní vědecké práci.
V jeho žádosti o prodloužení funkce se dočítáme, že musí získat odborné znalosti v patologické anatomii, které jsou tolik důležité pro anatomii samotnou. A zastávané místo dává k tomu mnoho dobrých příležitostí.
Přijal jsem svoje místo s již dříve získaným přesvědčením, že pitvy mrtvol jsou těžkým dolem nových poznatků. Vyplývají z toho dva úkoly. za prvé tyto poznatky z čistě anatomického hlediska vědecky seřadit a vytvořit přitom všeobecnou patologickou anatomii. Za druhé ukázat, jak se tyto poznatky dají zužitkovat při stanovení diagnózy u žijících lidí. V těchto dvou úkolech spatřuji smysl svého povolání a věnuji se výlučně jemu.
Sotva bychom v dějinách naší vědy našli srovnání s rokytanského úsilím.
Léta údajně pitval 4 až 6 lidí denně.
Postupně tak vytvářel svoje celoživotní dílo, třísvazkovou knihu Patologická anatomie.
Ta se stala základem této vědy pro celá další desetiletí.
Od všech dřívějších příruček se lišila tím, že nebudovala soustavu podle požadavků klinických, ale vycházela z hledisek čistě anatomických.
Jak obrovský byl rokytanského pokusný materiál, to si můžeme představit podle toho, že první pitevní protokol po nástupu do místa 1. listopadu 1848 má číslo 4781.
A poslední, z 31. srpna 1875, kdy se s ústavem rozloučil, nese číslo 64 567.
Rozdíl?
Téměř 60 000 pitevních protokolů.
K tomu je třeba připočíst nesčetné soudní pitvy, kterých bylo za ten čas alespoň 25 000.
K tomu, aby člověk dokázal tolik práce, byla zapotřebí železná vůle a vytrvalost. Rokytanský obě tyto vlastnosti měl. Navíc byl kritický, byl střídmý, měl nekompromisní vystupování, jakousi zdánlivou osobní tvrdost. Žáci k němu však brzy přilnuli a milovali ho.
Prosektura neoplývá právě nejradostnějším pracovním prostředím.
Ve Vídni nad to nesl tento název starý, ubohý barák u všeobecné nemocnice.
Svého času ji dal postavit císař Josef II. Od té doby se její vybavení příliš nezměnilo.
Tento domek by se podle svého vzhledu hodil spíš za skladiště uhlí než za vědecký ústav.
Jeho prostory byly tak nedostačující, že pro preparování, jak zaznamenal rokytanského nástupce, měl náš vědec mezi zvýšeným oknem a na skříni pro preparáty stůl, k němu šlezl po žebříku a při práci musel sedět v okenním výklenku.
Ve svých vzpomínkách charakterizoval tento baráček tak, že
byl schopen trvale rozrušit komukoli zdraví.
Přece však většina ze 3000 preparátů, které při své neunavné píli nazbíral a vlastnoručně popsal v katalogu klasickou latinou, má svůj počátek v tomto ubohém pracovišti.
Rokytanský z něj dokázal vytvořit pracoviště s mezinárodním zvukem. Pozvedl v něm medicínu na nebývalou výši.
Teprve v roce 1862 se uskutečnila stavba nového důstojného ústavu, když se po úspěchu 3. vydání jeho učebnice vláda přesvědčila, že rokytanského vědecká velikost je skutečná.
Tak jako Linné zavedl v botanice do rostlinné říše řád rozdělením na třídy, vytvořil rokytanský systém v nepřehledné změti chorobných změn na nejrůznějších orgánech a položil do logického vztahu lékařovo pozorování u lůžka nemocného s pitevním nálezem na nemocných orgánech. Svým přesným a důkladným popisem změn chorobných orgánů dal klinickému lékaři možnost, aby si při stanovení diagnózy plasticky představil nemocný orgán a podle toho zařídil léčbu. Thank you.
zdálo by se, že kvůli veškerému bádání, kvůli těm takřka 60 000 pitev, neměl Karel Rokytanský čas na soukromý život.
Přece jenom si však našel manželku. Bylo mu 31 let, když měli svatbu.
V prvních letech manželství žili velmi skromně. Kolegové, kteří provozovali lékařskou praxi, na tom byli mnohem lépe než zakladatel druhé vídeňské lékařské školy.
Učenec, k němuž se brzy upírali zraky nejednoho ctěného lékaře a za nímž lidé přijížděli zdaleka až do Vídně, žil v malém bytě se skromným nábytkem.
Návštěvník byl překvapen, když kolem velkého vědce za psacím stolem, zaměstnaného úvahami o nových problémech medicíny, pobíhali děti, sedali si mu na klín a věšeli se mu kolem krku.
Rostoucí sláva se však postarala i o více prostředků k životu. A proto si mohl později zakoupit na předměstí Vídně vlastní dům.
Mikroskopická bádání dělal stejně jako jeho asistenti doma. Pro běžné preparace větších částí těla totiž chyběl až do 50. let, jednoduše řečeno, prostor. Oba tehdejší pitevní sály, to byly úzké komory využívané po celý den k různým cvičením studentů. V zimě je nešlo vytápět.
O Rokytanském jako o praktickém lékaři existuje jen málo důkazů.
Jedním z nich je rukou psaný doklad, v němž jednomu posluchači zvěrolékařství potvrzuje.
Je to kataricko-revmatické onemocnění hrudníku. Měl by být lékařsky ošetřen.
Důležitější je však jiný dokument. V roce 1831 pitval Rokytanský jako Wagnerův asistent při epidemii cholery mrtvoli lidí, kteří na ní zemřeli v nemocnici a v nouzových špitálech.
Tenkrát se ještě nevědělo, že cholera není přímo nakažlivá, a tak je třeba ocenit odvahu, s níž plnil svou povinnost.
V době, kdy byl plně zaměstnán touto prací, ho zastihl dopis, v němž byl vyzván, aby nastoupil jako lékař do nemocnice, v níž se léčí tito nemocní.
Nemohl dělat dvě věci najednou. Proto odpověděl, že prosí o další pokyn.
Přičemž jsem ochoten v případu tísně ze jakýchkoliv okolností všude obětavě a horlivě poskytnout svoji pomoc.
Rokytanský měl vysokou postavu. Byl statný, jak se tehdy říkalo, byl plecnatý, ale hrůza z něho nešla.
Studenti mu říkali důvěrně otec Roky.
Ani když některý kandidát při rigorózu u něho propadl, neodvážil se namítnout proti němu ani slovo.
Měl velmi vřelý vztah k muzice.
Melodická hudba mě uvádí do nálady, kterou bych nejlépe označil jako pocit vysvobození. Cítím se potěšen, smířen, zapomínám, když se rozpřádá nevázaně fantazie, proniká do všech dílen ducha a dokonce se pokouší o nejhlubší látky, když se ruší vnitru protiklady a disonance a tím se rozplývá individualita.
O jeho němčině se dělali vtipy.
Kdo si řekl o jeho německy psané patologické anatomii, že by byla výbornou knihou, kdyby z rokytanštiny byla přeložena do němčiny?
Jako řečník na vědeckých shromážděních a později i jako politik vynikal hluboce založenými a formálně bezvadnými proslovy.
Jeho přednes však trpěl slabostí a jednotvárností hlasu.
Říkalo se, že mluví, jako když někdo vypráví anekdotu a bojí se, že už ji část posluchačů zná.
Časem se kolem Rokytanského vytvořila ve Vídni malá česká kolonie, do níž náleželo i mnoho později význačných lékařů. Třeba Josef Škoda, jehož oborem bylo interní lékařství. Byl autorem odborných pojednání zabývajících se patologickými změnami nejdůležitějších orgánů lidského těla, především srdce a plic. Podporoval metody profesora Rokytanského, zaváděl do praxe novinky poskytující kvalitní lékařské výsledky. Metody poklepu a poslechu zdařile kombinoval, čímž obohatil vyšetřovací možnosti.
Kromě doktora Škody nacházeli u profesora Rokytanského pomoc a podporu další krajané, například i mladý Eduard Albert, jakmile přišel na studia do Vídně.
Zastání u něho však našel i Ignác Semmelweis, tehdy už zkušený lékař z vídeňské gynekologické kliniky, který dlouho hledal příčiny vzniku horečnatého onemocnění rodiček, na něž tehdy umíralo mnoho žen.
Tenkrát bylo zcela běžné, že lékaři přicházeli z pitevny na gynekologii.
Semmelweis zavedl prostou, ale geniální věc. Nařídil, aby si před vstupem na porodnické oddělení myli ruce v chlorové vodě.
Jednoduchá metoda přinesla brzy výsledky.
Ovšem, Semmelweisova přednáška na schůzi Vídeňské společnosti lékařů vyvolala proti autorovi vlnu odporu.
Na jeho stranu se postavil vší svou autoritou profesor Karel Rokytanský, protože plně pochopil význam této metody a její přínos pro praxi.
Rokytanského ale nezaměstnávala jenom medicína. Brzy se zapojil i do politického života. Jeho radikální smýšlení však bylo tehdejším vládnoucím kruhům proti mysli. Po celý život udržoval spojení s českým prostředím, stal se i čestným doktorem Pražské univerzity, podporoval významné celonárodní akce. Větší částkou například přispěl na stavbu Národního divadla, podpořil dostavbu chrámu svatého Víta.
Karel Rokytanský měl 4 syny.
Na polovinu si mezi sebou rozdělili svoje nadání. Po své matce zdědili 2 synové hudební talent. Jeden z nich se stal basistou dvorní opery ve Vídni, druhý působil jako profesor na Vídeňské konzervatoři.
Druzí 2 se dali na medicínu. První se habilitoval z porodnictví a gynekologie a stal se profesorem tohoto oboru ve Štýrském Hradci. Nejmladší syn proslul jako profesor vnitřního lékařství v Innsbrucku.
Vysokoškolské katedry se jejich otec vzdal až po své 70.
V posledních letech života trpěl Rokytanský častými záněty průdušek a hrtanu.
Nakonec mu již nepomáhala ani internisty doporučovaná lahvička chloroformu a také elektroléčba selhala.
Rokytanský provedl za svého života téměř 60 000 pitev.
Jeho však nikdo nepitval.
On sám objasnil příčiny smrti 10 000.
Ale příčina jeho smrti zůstává zastřena tajemstvím.
Rodákovi z Hradce Králové, nazývanému také Linné v lékařství, právě jemu patří přední místo mezi lékaři 19. století.
A nejenom těmi českými. Thank you.